Ljetopis. Na današnji dan 1. septembra 1939. godine Njemačka je bez objave rata napala Poljsku i time započela Drugi svjetski rat, koji je trajao 6 godina uz učešće 61 zemlje. Poginulo je oko 50 miliona ljudi, a ranjeno više od 35 miliona. U toku noći između 31. avgusta i 1. septembra, grupa Njemaca obučenih u poljske uniforme je napala njemačku radio stanicu Gleiwitz. Njemačka vlada je lažno optužila Poljake da su ovo uradili njihovi vojnici, pa je ovu provokaciju iskoristila kao povod za napad na Poljsku. Njemci su svojim planom Weiss predvidjeli koncentričnu ofanzivu glavnim snagama iz istočne Pruske i Šlezije, da bi prvo okružili i uništili glavne poljske snage zapadno od Visle. U drugoj etapi predviđeno je da se Velika Klišta spoje istočno od Buga i da se tu unište preostale poljske snage. Za izvođenje ovog napada Njemačka je pripremila oko 2 miliona vojnika, preko 2000 aviona, oko 2500 tenkova i 25 ratnih brodova. Usled nepovoljnog strateškog položaja Poljske, poljski generalštab se nalazi u vrlo delikatnoj situaciji prilikom donošenja odluke gdje bi trebalo organizovati glavni otpor agresoru. Politički, ekonomski i psihološki razlozi su prevagnuli, pa je generalštab odlučio da glavne snage brane granični front dužine 1600 km i da se tako zaštite industrijski i poljoprivredno najbogatije granične oblasti gdje se nalazi najveći broj stanovnika. Vojni razlozi su nalagali da glavni otpor se pruži na liniji Narev-Visla-Dunajec, koja je bila mnogo kraća, oko 1000 km, i koja se nalazila iza riječnih prepreka. Pošto je generalštab usvojio prvu varijantu, glavne poljske snage dobile su zadatak da brane graničnu liniju, dok je u strategijskoj rezervi trebalo da bude 14 pješadijskih divizija. Međutim, zbog nedovršene mobilizacije i iznenadnog njemačkog udara, ovakav raspored nije realizovan. Iznenada i bez objave rata njemačke oružane snage 1. septembra 1939. godine izvršili su napad na Poljsku. Njemačka avijacija je napala poljsku avijaciju na aerodromima, protivavionske baterije, željezničke stanice i druge važnije objekte radi sprečavanja mobilizacije i koncentracije Poljaka na graničnom frontu. Pošto je u ovim napadima nanijela ogromne gubitke poljskoj avijaciji i još više povećala svoju prevlast u vazduhu, ona je potom ukazivala veliku pomoć kopnenim snagama. Sve njemačke armije su preduzele oštru ofanzivu ujutro 1. septembra na frontu od istočne Pruske do Slovačke, savlađujući uporan otpor malobrojnih poljskih posada koji su branile granične utvrđenje. Zahvaljujući iznenađenju, velikoj nadmoćnosti, uspješnom dejstvu i sadejstvu svoje avijacije, njemačke kopnene snage za prva tri dana postigle su odlučujući uspjeh. Sudbina Poljske bila je zapečaćena 17. septembra, jer su se tenkovske jedinice toga dana spojile kod Lodave i time onemogućile povlačenje poljskih snaga u prijateljsku Rumuniju, a jedinice Crvene armije su prešle poljsku granicu. Istog dana se poljska vlada sa oko 32.000 vojnika uspjela povući u Rumuniju. Još prije završetka operacija u Moskvi je zaključen sporazum između Sovjetskog saveza i Njemačke o granicama. Nova granica je išla takozvanom Kerzonovom linijom. Sovjetski savez je dobio 200.000 kvadratnih kilometara sa oko 10 miliona stanovnika, Njemačka 185.000 kvadratnih kilometara sa oko 21 milion stanovnika. Od toga su Njemci 90.000 pripojili Trećem Rajhu, a ostalu teritoriju su pretvorili u poljski generalni guvernman. Na današnji dan 1. septembra 1715. godine umro je francuski kralj Louis XIV, nazvan Kralj Sunce. Na prijestolje je stupio kao petogodišnjak, regentkinja je bila njegova majka Ana Austrijska, ali je stvarnu vlast vršio do svoje smrti kardinal Mazarin. Nakon smrti predsjednika vlade kardinala Mazarina, Louis XIV je preuzeo kontrolu nad vladom. Tokom vladavine Louis XIV, Francuska je postala ekonomska i kolonijalna sila i centar evropske kulture. Louis XIV. Sagradio je Versaj, simbol apsolutističke monarhije. Vladavina Louis XIV. Trajala je 72 godine. Bila je to najduža vladavina u evropskoj istoriji. Ojačao je moć i uticaj Francuske u Evropi. Francuska je u doba njegove vladavine ratovala u tri velika rata. Francusko-Holandski rat, rat Velike alijanse i rat za špansko nasljeđe i učestvovala još u dva manja rata. Političku i vojnu scenu Francuske tokom njegovog života činili su takve ličnosti kao kardinal Mazarin, Nicolas Fouquet, Jean-Baptiste Colbert, Michel Letellier, Louvois, veliki konde Henri Tirene Vauban, maršal Villars i Tourville. Dok je vladao, Francuska je postigla ne samo političku i vojnu nadmoć, nego je dominirala i kulturom sa različitim ličnostima, kao što su bili Molière, Racine, La Fontaine, Lebrun, Jean-Baptiste Lully, Hyacinthe Rigaud, Le Nôtre, Perrault, Gilles Ardent-Mansart. Kulturna dostignuća tih ljudi doprinjela su prestižu Francuske, njenog naroda, jezika i kralja. Louis XIV. Uspješno radio na stvaranje centralizovane države u kojoj se vladalo iz prijestolnice. Stvorio je modernu državu od rascjepkane feudalne države. Louis XIV. Je postao primjer apsolutističkog vladara. Često mu se pripisuje fraza "država to sam ja", iako istoričari smatraju da su mu to vjerojatno prišili politički protivnici kao stereotipan način potvrde njegovog apsolutizma. Sasvim suprotno od toga, Louis je na samrti rekao: "Ja umirem, ali država će uvijek ostati."
Ljetopis.